Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores, un mércores que sabe a venres prácticamente. E aquí seguimos xa en Sons de Utopos, no noso programa de música e entrevistas, xa na segunda parte do programa. Hoxe, un programa adicado ao Nadal. Un programa de Nadal onde tamén adicamos o noso tempo a facer un lixeiro repaso a esa axenda de concertos que temos esta semana. Unha axenda onde destacamos un concerto que vai ter lugar en Pontedeume, na discoteca Coliseo. Por qué? Porque alo vai estar un dos nosos seguidores, Manolito Bullo, líder do grupo Betanceiro, Dr. Garimba, e que estarán a tocar este sábado alo ás 10 da noite e ademais acompañados nada máis e nada menos cun dos grupos de heavy metal do noso país, míticos e lexendarios como son Barón Rojo. Pois os mismísimos Barón Rojo e Dr. Garimba en Pontedeume, na discoteca Coliseo, este sábado ás 10 da noite. E xa digo, pues nada, comenzamos hoxe con esa caña roqueira do Dr. Garimba, con Manolito Bullo aí que sempre nos escoita, un saúdo dende aquí, e imos con esa peza do seu grupo que leva por título Entre unos y otros. Imos aló. Sons de Utopos. Música local. Entrevistas. Festivais. Concursos. Protagonistas e moito máis en Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. que ninguén se despiste, este é un programa de Nadal, hoxe aquí en Sons de Utopos, que quedan apenas 2 semanas. E bueno, e si aló lonxe en Estados Unidos tiñan un gran cantante como Bing Crosby, nos temos a Xoán Rubia, Branco Nadal, imos aló.
Eu soño cun Nadal branco, como os que sempre coñecín, onde os árboles brilan e os nenos brincan sobor da neve do xardín. Eu soño cun Nadal branco, coas panxoliñas que hei de ouir, con a paz deste mundo, nun Nadal eterno, nun ledo en branco Nadal.
Xoán Rubia, aquí en Sons de Utopos. Funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo. Claro que sí, os protagonistas en vivo aquí en Sons de Utopo. Sempre que podemos, claro está, e neste programa hoxe, pois non imos ter así entrevistas. Tamén poñemos máis música do normal, do habitual, sempre nos reclamades iso. E nada, hoxe cumplímolo a raxatabla, o 100%. Bueno, a todo isto, xa sabedes que no 2017, que quedan nada poucos programas xa para entrar no vindeiro ano, cumprimos 10 anos, e son moitos anos, algo haberá que facer para celebralo, non? Bueno, pois neste 2017, que de entrada, certo é que non pinta así moi ben, imos ter que todos arrimar moito ombreiro, e poñer moito do noso empeño para que as cousas vayan mellor. Xa sabedes o que acontece, non? Tanto a nivel nacional, internacional. Bueno, gañou Donald Trump e poucas eleccións. Bueno, pois a ver como estades de creación, a ver como estades de inxenio, como estades creadores locais, músicos da nosa bisbarra. Este é un chamamento para vos. Queremos celebrar o noso 10º aniversario en Sons de Utopos, esta década de música local. Queremos celebrarlo con cancións que falen da utopía, de utopía. Nos creemos todavía na utopía, creemos nun mundo mellor, e que nos creemos no fondo que vos tamén credes nisto. Pois imos a poñer a prova a vosa creatividade. Aceptades o reto que os imos a propoñer. O noso reto é o seguinte: queremos que nos fagades unha canción que fale da utopía. Así, así de claro, así de directo, así de sinxelo e a vez así de complicado. todas as cancións que nos cheguen cuxo tema principal sexa a utopía, radiarémolas aquí dende o programa, os faremos unha entrevista a todos os que nos mandedes cancións en MP3 o enderezo parjo, así como soa, que vende Paris Joel, parjo con J, @hotmail.com. Pois todas as cancións que nos mandedes que falen da utopía terán cabida aquí, falaremos con voscos, faremos unha entrevista, escoitaremos a canción, falaremos deses propósitos para o 2017 e seredes os protagonistas do noso programa. E os iremos facendo oco e cada cantiga que nos chegue, vos seredes os protagonistas ese día de Sons de Utopos e imos a falar da vosa canción, desa utopía e de todo o que teñades en axenda no voso proxecto musical. Aceptades o reto? Pois a sabedes, empezar xa a crear, empezar a facer esas cancións, a gravar esas cancións que falen de utopía e nos las mandades aquí a Sons de Utopos o enderezo parjo @hotmail.com ou mesmamente o enderezo electrónico tamén da radio, que é Radio Leiros cunha soa o @oleiros.org. Pois xa sabedes, aí tedes o reto para o 2017, un reto onde tamén celebraremos esa década de música local aquí en Sons de Utopos. Ben, e imos xa daquela pois con esa axenda, seguimos con esa axenda que nos trae cousas moi interesantes, como por exemplo a da chegada novamente dun grande artista como é El Canca, Juan Gómez El Canca, que actuará no Garufa Club, neste local da Rúa Comandante Barja, este domingo ás 8 da noite. Que non lo iba a dicir El Canca, que, bueno, coñecémolo dende hai moitos, moitos anos, que incluso tivémolo actuando aquí en Oleiros, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica, cando fomos a velo, pois nada, éramos aí 30, 40 o sumo, e agora El Canca abarrota todo canto local aí, enche pois todos os locais de máis zona de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, incluso fora. Tiñades que ver a súa última xira por Colombia, por Sudamérica, bueno, impresionante. Quín o iba a decir para un home que dicía lo mal que estoy y o poco que me queixo, que era a cantiga do seu primeiro disco, lembrámola.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que ve. ¡Ay, qué tormento! Salgo a las aceras, el andar desafinado, la maleta llena de canto rodado, la sonrisa boca abajo de subir tanta escalera sin llegar a ningún lado. Y la historia me critica porque siempre estoy penando, yo les digo, pobre de aquel que oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva bien el compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que pena y qué tormento. Y cómo me duele la vida entera, y el médico me ha dicho que pongan entredicho la verdad más verdadera, que llegue tarde al nicho y que a cada dolor nuevo le busque un placebo. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero yo y a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. A mi burro le duele el amor porque nadie le quiere, solo le quiero estoy a mí la pena me saluda cuando más me estoy riendo de remiendo, tengo lleno el corazón. Chimpón.
¿Eres músico? ¿Quieres darte a conocer? Pide vez en Sons de Utopos no teléfono 981-63-1078. Agardamos la tua visita.
E seguimos aquí en Sons de Utopos, neste programa de Nadal. Pois, o saben, el Canca, que estará pois este domingo na Sala Garufa, na Rúa Comandante Barja, este domingo a 8 da noite. Está xa moi complicado de conseguir entradas, me parece que están todas esgotadas, xa vedes, e a Sala Garufa ten unha cabida aí de 300 e pico persoas, 400, diríamos. Polo tanto, xa vedes como anda o tema. E bueno, tivechedes oportunidade de velo aquí na fábrica, E o mellor hasta tedes outra oportunidade, non sei, a ver que se pode facer. Pois, bueno, grande artista tamén que nos sigue, que nos descubrímolo tamén aquí en Sons de Utopos, hai xa moitos, moitos anos. Bueno, unha das nosas propostas, e xa a última proposta que nos resta, témola tamén como non na sala Mardi Gras, e vai ser a deste sábado, porque a banda sadense The Trunks presenta novo traballo discográfico. Atención, estarán acompañados dos madrileños Playa Cuberris e actuarán o sábado ás 9:30 na sala Mardi Gras da Coruña. Nos, como non, fomos mecenas do seu primeiro álbum, e dese álbum destacamos esta peza que leva por título Antes de Partir. Eles son The Trunks, e soan así. Música local, músicos locais, concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos, sempre en Radio Oleiros. Bueno, pois temos xa que por o punto final o programa doxe, un programa de Nadal onde fixemos ademais todo un repaso á xenda local de concertos. Pois ben, poñemos o punto final cun tema de Nadal, non podía ser de outro xeito. Un tema de Nadal porque o Nadal é algo que a todos, pois, de algún outro xeito, a pesar de que digamos as veces que non, nos chega. Non se sabe por que, onde está a maxia, pero sí que nos chega. Incluso os máis ariscos, os máis así, bueno, xente como, por exemplo, o que vai a rematar o programa doxe, o único cantante, o único creador, o único cantautor, o único músico que ten a honra de ser Nobel de Literatura. Ele, nada máis e nada menos que o mítico Bob Dylan, e mira que arisco o xenio de Duluth, de Minnesota, que incluso a él chegoulle tamén o Nadal dun xeito que incluso publicou un álbum que leva por título Christmas in the Heart, o Nadal no corazón. Aí é nada. Queren saber como soa o tamborileiro, o Little Drummer Boy, na voz de Bob Dylan? Pois con esta peza imos a rematar por hoxe o programa. Moitísimas grazas pola atención e nada, o vindeiro mércores máis e mellor, aquí en Sons de Utopos. Deca logo, lles deixamos con Bob Dylan.
Our finest gifts we bring, ba-ra-pa-pum-pum, to lay before the king, ba-ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum, ra-pa-pum-pum. And so to honor him, ba-ra-pa-pum-pum, when we come. Little baby, ba-ra-pa-pum-pum, I am a poor boy too, ba-ra-pa-pum-pum, I have no gift to bring, ba-ra-pa-pum-pum, that's fit to give a king, ba-ra-pa-pum-pum. Shall I pay for you, ba-ra-pa-pum-pum, on my drum? Smile at me.